қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге әдеттегідей Назар FM отбасылық радиосы көңіл сазы бағдарламасы сіздермен бірге бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы. Ал біздің байланыс телефонымыз сол бұрынғы өзгерген жоқ, 8-707-724-30. Біздің бағдарлама барысында бұл телефон сізге қажет болары әбден анық. Иә, көңіл сазы бағдарламасы көңіл күйіңізді көтеріп, тәніңізді сергітіп, жан дүниеңізді серпілтетін осындай тамаша бағдарлама. Бағдарлама барысында міндетті түрде сізге қажетті, кәдеңізге жарап қалар пайдалы кеңес пен салауатты өмір салтына сай біраз ақпараттар беріледі, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан Назар FM радиосы көңіл сазы бағдарламасы әр қашанда қосулы болсын, себебі көңіл сазы жақсы көңіл күйдің жаршысы. Ал сіз білесіз, жақсы көңіл күй адамның барлық жағын қалпына келтіреді. Тіпті түсіп кеткен көңіл күй, ауырып қалсаңыз да, денсаулығыңызға тәбетіңіз болмай жүрсе, бір нәрсеге қол жеткізе алмай жүрсеңіз де, барлығы тек қана адамның жақсы көңіл күйінен басталады. Ал жақсы көңіл күй әрине ол сіздің ішкі жан дүниеңіз, сонымен қатар сіздің аузыңыздағы сөздеріңіз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, әрқашанда жағымды жаңалықты және жақсы сөзді өз бағдарламамызда тек ететін көңіл сазы бағдарламасы бүгінгі санын бастайды. Біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастайтын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар. сынаса, жасқанып қалма. Маржан Арапбаеваның орындауындағы тек алға деген ән болатын. Я, тек қана позитивке толы ән. Яқын батыр радио тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасы эфирде. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз, ұсыныс пікірлеріңіз болып жатса, қымбатты тыңдарман, хабарласыңыз. Ал біз бастаймыз. Біз бағдарламамызда міндетті түрде бір дене жаттығумен бөлісетіндігіміз біздің тұрақты тыңдармандарымызға белгілі. Сонда біздің тыңдармандарымыздың өтініші бойынша бүгін біз аяғыңыздың сау болуы туралы біраз жаттығулар топтамасын ұсынайық деп отырмыз. Яғни, қазір мен айтатын жаттығулардың әрқайсысын, қымбатты тыңдарман, 15 реттен жасаңыз. Яғни, бұл сіздің аяғыңыздың сау, әрі сымбатты, әдемі болып көрінуіне көмектеседі. Сонымен қатар, аяқтағы тамырлардың да тартылып, бұлшық еттердің жиырылып және қан айналымының жақсы болуына, аяқтың ісіп кетпеуіне септігін тигізеді. Әсіресе бұл біздің нәзік жандыларымызға, аруларымызға көбірек қажет, себебі алдымызда көктем алыс емес, оның ар жағында жаз бар. Аяғымызды көрсетіп, соған сай киімдер киген кезде де аяғымыздың әдемі сымбатты болып тұруына астап болсын, біздің де ықпалымыз, пайдамыз тисін. Сонымен дізеңізді бүкпей, өзіңіз алдыға қарай екі алақаныңызды жерге қойып жатыңыз. Яғни, жамбасыңыз, беліңіз жоғары көтеріліп тұру керек. Ал денеңіз, кеудеңіз, иығыңыз, басыңыз сәл алдыға қарай. Яғни, үш бұрыш тәрізді. Дәл осылай тұрған бойыңызда аяғыңызды, оң жақ аяғыңыздан бастайсыз, алдыға қарай бір рет және жоғарға қарай тартасыз. Қайтадан түсіндіріп айта кетейін. Аяғыңызды иық деңгейіне қоясыз да, екі қолыңызбен, алақаныңызбен жерге тигізуіңіз керек екі алақаныңызды. Яғни, сіздің жалпы тұрған бейнеңіз үш бұрыш, белгілі үш бұрышқа ұқсау керек. Содан кейін аяғыңызды ішіңізге қарай тартасыз, сонан кейін сыртқа қарай шығарасыз. Дәл осылай екі аяқты кезекпен 15 рет жасайсыз. Содан кейін отырып, жүресінен отыру дейді ғой, дәл солай отырып, тек орныңыздан екі аяқпен отырасыз да, тек бір аяқпен ғана орныңыздан тұрасыз. Және осы кезекпен аяқтарды ауыстырып отырасыз. Әр аяққа 15 реттен болуы керек. Сонда сіз жалпы жиыны 30 рет жасауыңыз керек. Ескере кететін жайт, дәл осы жаттығу кезінде аяққа күш салмақ көбірек түседі. Сондықтан бұл жаттығуды жалпы асықпай ақырын жасаңыз. Және де егер де аяғыңызда буын ауруымен қандай да бір мәселе бар болса, алдымен дәрігермен кеңесіп алыңыз. Содан кейінгі біздің сіздерге ұсынар жаттығуымыз, яғни бұл тағы да сол аяқтың бұлшық еттерін қалпына келтіру, қан айналымды жақсарту, сонымен қатар көрініп тұрған тамырлар болса, соларды жиып, яғни аяғыңыздың жалпы тонусын жоғарылату. Екі аяғыңызды иық деңгейіне қоясыз да, кішкене отырған сияқты беліңізбен аяқыңыздың төменгі таван және балтырыңызға аздаған салмақ тастайсыз. Кішкене отырасыз және орныңыздан қайттан тұрасыз. Бұны да 15 рет жасайсыз. Тағы да ескере кететін жайт, бұл кезде де аяққа күш түсетін болғандықтан, қымбатты тыңдарман, асықпай және ақырын жасаңыз. Әрбір жаттығу басынан бастап, егер осы жаттығуды жасайтын болсаңыз, олардың саны бірдей болу керек, яғни 15-ке жеткізуіңіз керек. Мүмкін сіз 3-ден бастайсыз, немесе 1-ден бастайсыз. Содан кейін алдыға қарай өзіңіз екі бетіңізден жатасыз, екі қолыңызды алдыға созасыз да, аяғыңызды кезек-кезек көтересіз. Яғни арт жаққа қарай, артқа қарай, арқаңызға қарай көтересіз. Қаншалықты күшіңіз жетеді және сіздің дене бітіміңіз, сіздің физикалық жаттығу жалпы денеңіздің қанша сізге мүмкіндік береді, сонша көтеру керек. Сонымен қатар, бұны да 15 реттен жасайсыз. Содан кейін екі қолыңызды екі қолыңызды кеуде тұсыңызға әкеліп бір-біріне алақанды тигізесіз де, аяғыңызды иық деңгейінде ұстап отырасыз, бір аяқпен орныңыздан тұрасыз да, көтеріліп тұрған аяғыңызды кеудеңізге дейін әкелесіз. Қайталаймын, екі қолыңызды кеуде тұсыңызға келіп, алақанымен біріктіресіз. Содан кейін орныңызға отырасыз да, бір аяғыңызды көтеріп, екі аяқпен отырып, бір аяқпен тұрасыз. Сол тұрған аяғыңызды, көтеріп тұрған аяғыңызды кеудеңізге дейін әкеліп көтересіз. Бұл төмен жақтағы, яғни аяғыңыздағы тұрып қалған қандардың жоғары қарай жүруіне жақсы ықпалын тигізеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, дәл осы мен жаңа айтып өткен жаттығуларды күнделікті жасайтын болсаңыз, екі аптаның ішінде сіздің аяғыңыз өте сымбатты болып шығады, яғни көзге сондай әдемі, әсем болып көрінеді. Бұл біздің әсіресе нәзік жандыларымызға, аруларымызға қатты керек сияқты. Сонымен қатар, келесі жаттығуымыз аяғыңыздың ұшымен тұрып, екі қолыңызды алақанға тигізесіз. Яғни, тағы да сіз алдыға қарай жатуыңыз керек. Жамбасыңыз, беліңіз жоғары көтеріліп тұрады. Осы қалыпта тек қана тізеңізді бүгіп, жерге тигізесіз. Дәл осылай 15 рет жасайсыз. Бұл тек қана аяқ қана емес, бел, іш, бұлшық еттеріне де жақсы әсерін береді. Сол арқылы сіздің аяғыңыз әдемі болып көрінеді, әрине. Дені сау, денсаулығы жақсы адам бұл әрқашанда әдемі болып көрінетіндігі анық. Ал кез келген жаттығу адам денесіндегі көңіл күй гормондарының бөлінуіне және жақсы, яғни көңіл күйді көтеретін гормондардың бөлінуіне септігін тигізеді. Ал ондай гормон бөлінген кезде әрине адамның көңіл күйі жақсы болып жүреді. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, осы бір жайтты ескере кетіңіздер. Өйткені бұл өте маңызды. Себебі бір орында қозғалмай отыру, ол сіздің денсаулығыңызға да, ол сіздің көңіл күйіңізге де жақсы әсер етпейді. Сонымен біздің соңғы айтар жаттығуымыз, бір аяқпен тұрып отырасыз. Тек қана екінші отырған кезде, екінші сол аяққа отырасыз да, ол оң аяғыңызды алдыға қарай түзу созасыз. Содан кейін осы жаттығуды келесі аяғыңызға оң аяқпен отырып, сол аяқты алдыға қарай түзу созасыз. Бұл да осы жаттығудың соңғы, ең соңғысы деп айтайық. Я, қымбатты радио тыңдармандар, дәл осы жаттығуларды егер де күнделікті жасайтын болсаңыз, 10-14 күн ішінде сіздің дене бітіміңіз, әсіресе аяқтарыңыз ең бірінші сау болады, содан кейін әдемі болады. Я, біз қазір кезекті бір әнге береміз, бізбен бірге болыңыздар.
Асылжан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Аппағым, аппағым, арналар тәттәдім, есімден кетпейді ол бір жүрген шақтарым. Аппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, Сен бейшей ару қыз,
азамат. Есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Hey! Аппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымым шаштарым, қиылған қастарым.
Қайып қоп сәулем қасқағым, Мешіп басқа мұң Жүректі мұна ұжылатта Уалыста пара жатқаны Әппағым, әппағым Арналар тәттәнім Есімнен кетпейді оу Бір жүрген шақтарым Әппағым, әппағым Арналар тәттәнім Мақпалым, өмірлік мақтаным.
Шахаризат Сейдахметтің орындауындағы Мақпалжан деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы, көңіл сазы бағдарламасы, жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Сонымен қатар байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 бағдарламамызға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Иә, осыдан 10 шақты күн бұрын бүкіл әлем жаңа жылды қарсы алды. 2019 жылды. Иә, оның ішінде әрине мен де бармын. Мен осы жаңа жылға қатысты бір қызық әңгіме есіме түсіп отыр. Сонымен сол әңгімемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Менің бір шетелден келген бір достарым бар еді. Оңтүстік Кореядан. Ол кісілер ол жақта жаңа жыл ондай бір қатты тойланбайтын болса керек. Бірінші жылы осы Қазақстанға келіп, желтоқсанның 31 күні жай ғана қарапайым күндердің бір күнде ғана енді сондай күн деп қана қабылдаған ғой ол кісілер. Сонымен кешке жақын әдеттегідей сағат 10-нан аса балаларымызды ұйқыға жатқызып, өзімізде ұйықтап Шырт ұйқыда жатқан кезде, бір кезде далада таршылдаған бірдеңкелер жарылып жатыр. Мен сондай дауыстан шошып ояндым деді. Шошығамнан атып тұрып едім, әйелім орнынан атып тұрып, балалардың бөлмесіне қарай жүгірдім. Мен терезені ашуға қорқтым, бірақ терезеден қарасам, айналаның барлығы салют атып жатыр дейді. Сағатқа қарасам, сағат 12. Біз жұбайым екеуміз аң-таң бір-бірімізге қараймыз, балаларымыз да оянып алған. Ол кезде олар кішкентай болатын бастауыш сыныпта, екеуі де қорқып кеткен дейді, біз де қорқып кеттік дейді. Содан біраздан кейін барып, естерін жиып, теледидарды қосып, қараса шынымен де жаңа жылды қарсы алып жатыр екен. Осындай өздері бір өте күлкілі әрі, қызықты оқиға қылып бөліседі. Қазақстанға келгендегі ерекше бір естерінде қалған сәт дәл осы сәт екен. Иә, шынымен де бұндай жаңа жылды қарсы алу дәстүрі жалпы қайдан келді? Жаңа жылдың келгені жақсы ғой, бірақ барлығы да билеуші жаратқан иенің қалауымен, жаратқан иенің еркімен болып жатыр. Дегенмен де дәл осы жаңа жылдың шығу тарихы туралы айтылатын деректер мен аңыздар өте-өте көп. Сондай аңыздың бірі ежелгі Римде бұл күн күннің жеңісі деп аталынады екен. Неге? Себебі 22 желтоқсанда білесіздер, күнмен ең қысқа түн сол кезінен бастап күн ұзара бастайды. Күн ұзарып 22 наурызға дейін барып, сол кезде күн мен түн теңеледі. Ал дәл осы кезден Григориан күн тізбесі бойынша жаңа жыл, яғни ол 1-ші ғасырдан деп те айтып жатады, яғни Иса Мәсіхтің, Иисус Христостың дүниеге келген күнімен, яғни сол Иса Мәсіхтің дүниеге келуімен басталған күн тізбе бойынша қазір біз 2019 жылдамыз. Ал осы 2019 жыл бойына дәл осы жаңа жылды тойлау және оны насихаттау жылдан жылға өзгеріп барады. Осы біздің заманда сіз бен біз өмір сүріп жатқан ғасырда от шашуды, салютты далаға, аспанға атып, қуанып қарсы алып жатамыз. Енді ол дұрыс емес пе, әлде дұрыс па, оны әрбір адам жеке өзі шешу керек сияқты. Жеке менің ойымда бір жылды аман есен өткізіп, отбасыңызбен дастархан басында келе жатқан жыл үшін рахмет айтып, сол жыл үшін жаратқан едем бата сұрап, мынау бір осы жылды да аман есен өткізейін деген бұл бір адамның ниет тілегі сияқты. Сондықтан онда тұрған менің түсінігімде ештеңе де жоқ. Ал сіз жалпы жаңа жылға өзіңіз қалай қарайсыз? Жалпы жаңа жыл әлемдегі қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі ғой. Жаңа жыл сиқырлы әрі қайталанбас таңғажайып мереке. Бәріміз келе жатқан жаңа жылдан жарқын ертегі жаңа бақыт күтеміз. Шынымен де жаңа жыл десе, қыс десе бір көз алдымызға ертегі елестейді. Балалардың өз арманы, әр адам өз жасына сай өзінің бір ертегісін, өзінің бір тәтті арманын дәл осы жаңа жылмен, қыс мезгілімен байланыстырып жатады. Бұның да бір өзінің өзіндік бір қалай айтсақ болады, өзіндік бір сыры бар шығар, иә? Бірақ біз оны ешқашанда біреудікі дұрыс немесе біреудікі дұрыс емес, ол сондай деп біз оны жеке бір цезураға іліп тастай алмаймыз. Әр адам өзі біледі. Жаңа жыл жалпы көп жағдайда қай кезде жаңа жыл, яғни 31-ші желтоқсан, яғни 12-ші жылдың 12-ші айының ең соңғы күні және соның ең соңғы түнгі 12 соққан кезде, түнгі тура 12-ні көрсеткен кезде біз бір-бірімізді жаңа жылмен құттықтаймыз. Аспанға атылатын от шашуларда дәл осы кезде шашылып жатады. Себебі жаңа жыл басталды, жаңа күн тізбе. Ал дәл осыны психологтар көп адамдарға кеңес береді жаңа жылда, яғни қоқыстан арылыңыз, үйіңіздегі қоқыстан, өміріңіздегі, миыңыздағы деп айтып жатады. Кейбіреулер осы жылы міне мен деп алдына бір мақсат қойып, соны 1 қаңтардан бастап жатады. Жаңа жылды қалай қарсы алсаң, бір жылыңды солай өткізесің деп те айтып жатады. Осының барлығы бір қалыптасып қалған, жазылмаған бір ереже сияқты, жазылмаған, бізге ешкім ешқашанда айтып үйретпеген дәстүр, тіпті дәстүрге де айналып бара жатыр. Бірақ дегенмен де жаңа жылды қарсы алуда тұрған ешқандай да айып жоқ. Ең бір қызығы, әр елде жаңа жылды әртүрлі қарсы алады. Сіз бен біз тұрып жатқан осы біздің мемлекетте түнгі сағат 12-де теледидарды қосып, елбасымыздың құттықтауын тыңдап, дастарханға әдемі дастарханымызды жайнатып жасап қойып, бала шағамызбен далаға шығып, түнгі 12-ні күтіп, от шашуды шашып, бір-бірімізге жақсы тілегімізді, ниетімізді айтып, сөйтіп қарсы алып жатамыз. Ал Болгарияда сағат тілі 12-ні соққанда барлық үйде жарық сөне бастайды. Сол кезде әркім көңілі қалаған адаммен 3 минут бойы сүйіседі екен. Дастарханға міндетті түрде самса қойылады екен. Міне, бұл Болгарияда. Ал Венгрияда дастарханға үйрек пен тауық еті қойылмайды, себебі венгрлер қыстың барлығын бақыт құсының туыстары деп есептейді екен. Ол да дұрыс шығар, иә? Ал итальяндыктар эски жылдын соңку сагаттарында эшким менен ренжиспөөгө жана эшким менен карыз акча алмоого тырышат экен. Жаңы жылдын алгачкы түндө үйлөрүндөгү сынган ыдыстарын, эскирген жыйхаздарын аулаларына чыгарып тастайт экен. Мине, мүмкүн жаңагы мусордан, кокустан арылуу деген остан чыккан чыгар. Оңтүстүк Америкада Эквадор элинин халкы жаңы жылды саваннан жасалган карашыны эски жылдын символу ретинде талада жагылган отка өртөп жибереди. Ия, биз жаңы жылды карсы алуу тууралуу сөзүбүз әлі аяқталған жоқ, қазір кезекті әнге береміз.
Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың, сенің думан тойының әнін естіп, есігіңді шыдам.
Анын орындаган Айгерим Калаубаева болатын. Я биз жаңа жыл тууралуу сөз козгоп жатыр едик. Ары карай жалгастырсак. Францияда адамдар жаңа жыл кешинде жомарт болууга кумар келет экен. Бул күнү мейрамканалар адамдарды тегин тамактандырып гана коймой, кетеринде сыйлыктар берет экен. Я, жалпы жаңа жыл өзү бир сыйлыктар менен тикелей байланыштуу болуп жатат го. Жаңа жылда бир жақсы көретін адамыңызға, туыстарға, әсіресе біздің қазақтар сыйлық беруді және сыйлық алуды жақсы көріп жатамыз. Ал Үндістанда жаңа жыл Дивали, жарық пен оттар мерекесі деп аталады екен. Айтса айтқандай, осы күні қалалар мен ауылдардың барлығы оттың ішінде тұрғандай жарқырап кететін көрінеді. Жарығы сөніп тұрған бірден бір терезені көре алмайды екенсің. Әйел адамдар көшеге шығып, жерге түрлі оюлы суреттер салып, оларға ұн, топырақ сеуіп, шырақтар жағып көркемдейтін көрінеді. Жалпы қымбатты біздің тыңдармандар, осы менде мынандай бір анда-санда бір сұрақ болады. Жаңа жыл менің түсінігімде ол далада аппақ, ақ ұлпа, қар, дала суық. Сондай бір жып-жылы үйдің іші дастарқан. Енді бұл менің түсінігімдегі. Бірақ осы қыс болмайтын мемлекеттер бар ғой. Мәселен, менің бір досым бар. Дәл қазір Бразилия жерінде жүр, сол өзі Бразилия жерінде жаңа жылды қарсы алды. Маған жіберген суреттеріне қараған кезде өзім бір түрлі, маған өте бір жанан күлкілі сияқты. Қар жоқ, кәдімгі жазғы жеңіл киімдер, бірақ қасында шырша тұр. Ал шыршаның өзі маған тек қана бір қысты бейнелейтін сияқты болып көрінеді. Сіздерде ондай болмай ма екен? Е, тіпті осы мен айтқан суреттерді ғаламтор беттерін ашып та көруге болады. Ал еврейлерде Дивали мерекесі, жаңа жыл, Рош Хошан, қазан, қараша айларында тойланады. Бұл күні адамдар алма мен нанға бал жағып жейді. Бұл жаңа жылда өміріміз балдай тәтті болсын дегені. Жаңа жыл таңы діндарлардың қойдың мүйізінен жасалған труба арқылы адамдарды синагогаға Құдайдың алдына өткен жылда жасаған кемшіліктері, күнәлері болса, кешірім сұрауға шақырудан басталады. Осыдан кейін жаңа жылды күнәдан тазарып, яғни жаңа жылда жаңадан бастауға мүмкіндік туады екен. Бұл да бір жақсы сияқты, е? Голландияда жаңа жыл кешіндегі дастарханға жүзім салып, пісірген нан, яғни жүзім қосып пісірген нан тағамы қойылады. Бұл тағам жылына бір-ақ рет дайындалатын көрінеді. Яғни ерекше ғой. Бізде, қандай тағам десе, ең бірінші оливье салаты келетін сияқты, жаңа жыл. Ал Финляндияда жаңа жыл кешінде тұрмыс құрмаған бой жеткендер кебістерін иықтарынан асыра лақтырады. Кебіс есікке тұмсығымен тисе, осы жылы жолы болып, яғни келе жатқан жылда тұрмысқа шығады деп есептейді екен. Жалпы тұрмысқа шықпаған қыз жігіттердің барлығы жаңа жылда ерекше бір арманы. Осы жылы мен өз бақытымды тауып, отбасылы болсам деген арман барлық біздің бойдақтарымызда бар сияқты. Бирмада жаңа жылда күн ыстық болып тұратындықтан адамдар бір-бірінің үстеріне су шашып құттықтайды екен. Мінекей, сондықтан осы күн үсті басы су болған адамдарды жиі ұшыратуға болады. Яңағы мен сіздерге айттым ғой, қар жоқ мемлекеттерде жаңа жыл қарсы алу басқаша өтеді. Гвинеяда көшеге піл жетектеп шығады екен. Жұрт осы пілдерді айнала би билеп ән салатын көрінеді. Яғни шыршаның орнына пілмеген сонда қалай екен, е? Ал Кубада сағат 12-ні соққан кезде әркім 12 түйір жүзім жейді екен. Осы жүзім туралы менің есіме бір тағы да бір әңгіме түсіп отыр. Менің бала кезімде теледидардан естіп едім. Екінші немесе үшінші сынып оқимын. Осы жаңа жылдың қарсаңы болатын. Қателеспесем, осы біздің көршілеріміз, өзбек ағайындарымыздың дәстүрі екен. Сағат тілі 12-ні соққан кезде, ана кейбір сағаттар бар еді ғой, бір болса бір рет, екі болса екі рет қоңыраулатып бізге белгі беретін. Дәл сондай сағат 12-ні 12 рет соққанша бір жүзімді, яғни мынандай қалай айтуға болады, бір жүзімді толығымен жеп алса адамның арманы орындалады екен. Сенесіздер ме, мен осыған бала кезімде қанша уақыт сенгенімді. Бірақ өкінішке орай, біздің үйде ондай сағат біріншіден болмады, және екіншіден жалғыз өзім сондай бір жүзімді тауыс біт алмадым. Сол кездерді ойлайтынмын. Осы жүзімді жесем, мен мүмкін армандарымның барлығы орындалып кетермет деген. Ал балалардың армандары әдетте ол жаңа жылдан кейінгі каникулдың ұзағырақ болуын, болмаса жаз кезінде тағы да сол көбіне демалыспен байланысты болады. Содан жазда арманым орындалмай қалған кезде сол жүзімді жеуім керек еді деген бір өкініш пайда болған еді. Қытайда жаңа жыл мерекесі көшеде барабандар, темір тәрелкелер соғылып, фейерверктер атылып, жаңа жыл салтанатын билеген айдаһарлар шеруі бастайды екен. Дастарханға туралған нарцисс гүлін қою дәстүрге айналған. Жаңа жыл мерекесі 15 күнге созылады. Бұл қаңтардың аяғы мен ақпан айының басына келеді екен. Ал Ұлыбритания жерінде алғашқы ашық хаттарды, яғни қазіргі сіз бен біз открытка дейміз ғой, шығарған ел болып есептелінеді. Сондықтан да жаңа жылда осы елдің әр жанұясы таныстарын ашық хат арқылы құттықтағанды ұнатады. Біздің халыққа да бұл керек сияқты, е? Біздің халық жалпы сыйлық сыйлаған жақсы көреді ғой. Ал мында бір әдемі ашық хатты, сырты әдемі безендірілген, көмкерілген хатты алып, жақсы көрген адамыңызға бар тілегіңізді жазып жібере саласыз. Енді қазақ жалпы тілек айтқанды жақсы көретін халық қой. Ал Қазақстанда жыл басы мерекесі жалпы наурыз айында тойланады. Бұл қазіргі күн есебі бойынша наурыздың 22-ші жұлдызына сәйкес келеді. Бұл күні адамдар жұмыс істемейді, сапарға шықпайды, кір жумайды, ешкімді ренжітпейді, барлық үйде мерекелік дастархан жайылады. Бұл күн күн мен түннің теңескен күні. Иә. Негізі сіз бен біздің жаңа жылымыз осы 22-ші наурыз. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз. Осы әннен кейін психологтардың бізге, сіз бен бізге берген біраз кеңесіне құлақ түретін боламыз. Жігіттер тобының Армандамын әнін қабыл алыңыздар.
Сәреттен жүрегім жаралғанша Өткен күннің білсем де Сезсем де оралмасын Арманда мын адам бол Адам боп жаралған Thank you.
Жігіттер квартетінің орындауындағы армандамын әні болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз көңіл сазы эфирде. Батты радио тыңдармандар, жалпы не нәрсе адамның көңіл күйіне байланысты? Тіпті жаңа жылды жақсы көңіл күймен қарсы алсаңыз, сол жылы көңіл күйіңіз көтерін көтеді. Бұны көп жағдайда психологтар айтып жатады. Бірақ оның қаншалықты рас немесе өтірік екендігін әрине мен білмеймін. Бірақ дегенмен де адамның көңіл күйі оның өміріне барлық тұстарына әсер ететіндігі рас. Ол шындық, онымен ешкім де дауласпайды. Неге? Себебі біздің тәнімізді, ағзамызды жаратқан не солай жаратып берген. Яғни, адамның бойында белгілі бір бөлінетін гармондар бар. Сол гармондар адамға әсер етіп тұрады. Психологтар мынандай бір дүниені анықтаған екен. Әрқашанда көңіл күйі түсіп жүретін адамның сөздерін тыңдасаңыз, ода жоқ деген сөзді көп айтады. Яғни, менде көңіл күйім жоқ, менің үйім жоқ, менің ақшам жоқ, менде анау жоқ, менде мынау жоқ. Жоқ деген сайын сол дүние жоғала береді. Тек қана көңіл күй арқылы, жақсы көтеріңкі көңіл күй арқылы адамның барлық аурудан сауықтыруға болатындығын да дәл осы мамандар дәлелдеп шыққан екен. Ұзақ уақыт бойы бір нәрсені армандық, бір деңгейге қолы жетпей жүрген адам түріне қарасаңызда өз адамның жанашырындай болып жүреді. Ол рас. Бірақ сол адамның егерде оның қалаған, оның жүрегі қалаған, оның ішкі жан дүниесі аңсаған дүниені егерде сіз қолыңыздан келіп сол адамға беретін болсаңыз, әпсәтте сол адам гүлденіп, жайнап шыға келеді. Оның барлығы адамның физиологиялық тұрғысынан дәлелденген, яғни адамның бойында белгілі гормондар бөлінеді. Ал кейбір адамдарда тек қана өзін ауру сезінеді. Ол шын мәнінде ауру емес, ол адамда ешқандай ауру жоқ. Тек қана мен аурамын деген бір қалыптасып қалған дұрыс емес ой, дұрыс емес пікір. Егер де адам өзіне күнде таңертең ұйқысынан тұрған кезде мен ауырмаймын, менің ешбір жерім ауырмайды, мен 100% саумын деп күнде айтатын болса, оның бойындағы барлық ауру кетіп қалады. Яғни, бұл да осы бір гормондардың дұрыс жұмыс істемеуі немесе артық жұмыс істеуі, яғни көрсетілген мөлшерден артық жұмыс істеуімен түсіндіріледі екен. Ал рухани, яғни мынау бізде адамгершілік тұрғысынан салыстырған айтар болса, адамның бойындағы бұл бір науқастық рух. Егер де осы бойыңыздағы жаман әдеттен арылар болсаңыз, менде бәрі жоқ, менде барлығы жаман деген, тек қана осының барлығын жақсы нәрсеге айналдырар болсаңыз, өз өміріңізді жақсы қалыпқа келтіріп алады екенсіз. Қайталап айтамыз, көңіл күй адамның өмірінің барлық тұстарына әсер етеді. Ал жақсы көңіл күй әрқашанда жақсы сөзден келеді. Осыған келісесіз бе, қымбатты тыңдарман? Яғни бұл біздің мамандардың анықтап берген, түсіндіріп берген, дәлелдеп берген деректемелері. Жалпы мен бұған келісемін. Ал көптеген психологтар жаңа жылды қарсы алған кезде үйіңіздегі керек емес қоқыстан арылыңыз дейді. Яғни адамның кейде бір есіне ескі дүние сақталып қалады ғой біз. Нау, бір естелік, оны лақтырғымыз да келмейді. Бірақ оны өзіміз қолданбаймыз, соған қараған кезде бір тәтті арман бекен, әлде бір сағыныш бекен бір нәрсе сақталып тұрады. Ал осы нәрсе сақталған кезде үйіңізде сақталған зат ол міндетті түрде сіздің көкейіңізде де сақталып қалары анық. Егер де бұл сіздің жақсы дұрыс өмір сүруіңізге кедергі болса, сіз осы нәрседен міндетті түрде арылыңыз. Және психологтар мынандай да кеңес береді. Жаңа жыл алдында, яғни сіз өз арманыңызды қағаз бетіне түсіріңіз дейді. Енді бұны міндетті түрде жаңа жылда емес, қымбатты тыңдарман. Міндетті түрде келесі келетін 2020 жылды күтпей-ақ жасаңыз. ар бир күн адамга берилген жаңы мүмкүндүк экенин эстен чыгармаңыз. Яны кагазга өзүңүздүн арманыңызды жазыңыз. Казыркы кезде я менин өзүм коском келип отур. Ғаламтор енді казыркы технология катты дамыган заманда ғаламторда әсіресе Instagram парақшасында адамдар өздерінің армандаған үйін, көлігін армандар картасы деп салып жатады. Я енді ондайды үйтіп бүкіл жұртқа жариялау енді ол жеке адамның өзінің бас құқығы, ал психологтар мынандай кеңес береді. Қағазға өз арманыңызды жазыңыз. Егер оны әріптермен жаза алмасаңыз, сол арманыңыздың суретін салыңыз. Және сол арманды, яғни бұл сіздің ішіңізден шықты деген сөз. Ал егер де сіз тек қана ішіңізде ойлап жүретін болсаңыз, бұл сіздің ішіңізде қалып қойған арман. Әрбір адам ұйықтар алдында өзінің қолы жеткізгісі келетін бір арманын армандап жатады. Соны армандап жатпай, ойыңызда ойламай, қолыңызға қалам алып, қарындаш алып, қағаз бетіне түсіріңіз де жастықтың басына салып ұйықтаңыз. Таңертең ұйқыңызда тұрған кезде бірінші осы қағазды қолыңызға алыңыз. Және осы арманның жақын күндерде орындалатынына сеніңіз. Осыдан кейін сіздің көңіл күйіңіз сол күні көтеріңкі болады. Және сол арман сіз өзіңізді орындалып қойғандай сезінесіз. Я, бұл психологтардың берген кеңесі. Я, біз керегін аламыз, керек емесін әрине қолданбаймыз. Я, яғни жаңа жылды жақсы ниетпен, жақсы арманмен қарсы алуға арналған кеңестер болатын. Сонымен қатар, егер де сіз ренжіп жүрген немесе сізді ренжіткен адамдар болса, сол адамдарды да ойыңыздан шығарып тастаңыз. Сол адамдардың да аттарын, олардың жасаған қылықтарын қағаз бетіне түсіріңіз. Я, егер де оны әріппен түсіре алмасаңыз, суретін салыңыз. Міндетті түрде бұл жерде кәсіби суретші болудың ешқандай да қажеті жоқ. Тек қана адамның, ол ер адам немесе ол әйел адам, сол адамның суретін салып, оның істеген ісін қасына жазыңыз. Мен бұл адамды жүрегімнен, ойымнан алып тастаймын деп дауыстап айтыңыз. Сонан кейін осы қағазды өртеп жіберіңіз немесе жыртып лақтырып жіберіңіз. Яғни, бұл сіздің ішіңіздегі реніштің шығып кетуіне де мүмкіндік береді. Ал ренішті алып тастайтын болсаңыз, яғни орны бос болып босайды. Сіз өзіңіздің көптен бері кешіре алмай, ұмыта алмай жүрген адамдарыңызға осындай әдісті қолданып көруіңізге болады. Осы арқылы сіз өзіңіздің жан дүниеңізді, жүрегіңізді босатасыз. Я, оны жақсы көңілгімен көтеруге де жақсы мүмкіндік екен. Я, шынымен де еске сақтап, көкейімізге түртіп алатын әдіс екен, я. Біз қазір кезекті жақсы әнге беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ешқашанда уақытыңнан кеш қалсаң да
шартты қатарапқа жегеріңді қамшыла алдансаң да достықтан махаббаттан алда талай қуанышың бар шығар Сатта ерімей қатал ақпан Көктемнен үміт үзбе Үміт үзбе, үміт үзбе Өкінішті ұмыт үзде Сенің де бір бақытың бар шығар Шегім бекері еш қашанда Уақытыңнан кеш қалсаң да сен Үміт үзбе, үміт үзбе Өкінішті ұмыт үзде Сенің де бір бақытың бар шығар Үміт үзбе, үміт үзбе Өкінішті ұмыт үзде Сенің де бір бақытың бар шығар Үзбе, үміт үзбе, өкінішті ұмыт үзде Сенің де бір бақытың бар шығар Үміт үзбе, үміт үзбе, өкінішті ұмыт үзде Сенің де бір бақытың бар шығар
Ермей тұрса да қатал ақпан көктемнен үмітіңді үзбе дейді. Иә, бүгінгі біздің бағдарламамыздың айтылып жатқан сөздеріміз де дәл осыған бір арқау болып жатқан сияқты, иә. Шынымен де бүгін біз бағдарламамызды, бүтін бір бағдарламамызды психологтардың берген кеңесімен жүргізіп жатырмыз. Яғни, адамның жақсы көңіл күйі оның жақсы өмір сүруіне тікелей әсер етеді. Жаңа жылды жақсы көңіл күймен қарсы алу, бұл бір жай ғана адамға берілген мотивация сияқты. Тіпті көп жағдайда мынандай бір мәселелер болып жатады, иә. Әсіресе қазіргі кезде енді фитнес залы өте көп. Жаңа жылдан кейін қаңтар айында дәл осы фитнес залдардың жұмысы қызу жүреді екен. Содан кейін ол 100% толып тұрады да, наурыз айынан бастап оның келушілерінің саны төмендей бастайды екен. Иә, бұл да бір адамның жаңа жылмен өмірін қызықты бастау, яғни мен арықтаймын немесе дене бітімімді жақсы қыламын деген бір өзіндік қойып алған арман мақсатымен тікелей байланысты сияқты. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы көңіл сазы бағдарламасы сіздерге жақсы көтеріңкі көңіл күй тілейді. Сонымен қатар біз бағдарламамызда мамандардан жақсы кеңестермен сіздерге бөлісіп жатамыз. Көңіл сазы деп айтып тұрғандай, адамның көңіл күйін көтеруге азда болсын, біздің де септігіміз тисін деген ниетіміз бар. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз да өз мәресіне жақындап қалды. Байланыс телефонымыз 8707-724-30 келіп түскен пікірлерді мен алдағы бағдарламада оқитын боламын. Әрбір күн сізге берілген жаңа мүмкіндік. Міндетті түрде бір арнайы күнді немесе ерекше сәтті күтпеңіз. Жақсы нәрсе бүгін дәл қазіргі сәтте орын алу керек. Ал жақсы нәрсе орындалу үшін жамандықтан бас тарту керек. Иә, жақсы мен жаманды сізбен біз жақсы айыра аламыз. Назар FM әрқашанда қосулы болсын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған Жаннұр Серікқызы. Келесі аптаға дейін сіздермен қоштасамын. Амандықпен жүздескенше.
сағынамын, сағыныш тербеп жанды, жүрегім достай, ұшамын құстай. Жаным әнің, жұлдызым болып жандың, көгінде күлген, өзіңді сүйем. Аялай сені, сүйемін сені.
Жаларың жазғыдандай, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың әппі қардай, жаңарып менде нұрланам.
Көңілің мұлы күндей, күз болып қалай мұңданам. Мәңгілік сағыныш болып, қуаныш сыйлап жүрім маған.
Сағынбасаң,
өмір мұнау мәндіме. Сезін алмасаң, сүйсін алмасаң.
Сағыныштан, жаралғандай бар дүние. Сабырым қалмай, сені ойласам.
Аялай сені, сүйемін сені.
Жанарың жазғы таңда, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың атпа қардай, жаңарып менде нұрланам. Көңілің нұрлы күндей, күз болып қалай мұңданам. Мәңгілік сағыныш болып, қуаныш сыйла жырмаған.
Жанарың жазғы таңдай, жаныма жылу сыйлаған. Ажарың атпа қардай, жаңарып менде
жаныма жылу сыйлаған. Ажарың атпа қардай,